Eta tertuliaren tartea zabaldu behar dugu orain, hausnarketa eta gogoetari bide egiteko, eta horretarako egunero bezala bi lagun gurekin, batetik Xavier Mendiguren, egunon Xavier?
Baita zuri ere, egunon.
Eta bestetik Ariane Kamio, egunon zuri ere Ariane?
Egunon, bikote.
Bueno, eta lehenik eta behin, sarrena aipatu dugun bezala atzo jaso genuen eriotzaren inguruan hausnarketa eskatu nahiko nizueke, Adolfo Suarez, frankismo osteko Espainiako lehen gobernuko presidentea hilda 81 urte zituela Madrilen, frankismo ondorengo erreforma gidatzeko hautatua izan zena, helburu argiarekin nolabait aukeratua, frankismoan izendatutako gorteek aldaketak onartzea, baina aldi berean baita Frankoren legalitatean nolabait onartua, ba armadaren babespean gobernatzea. Eriotza honen ondoren Xabier akaso bazu urte haiek ere bizitutakoa zarelako, ze hausnarketa egingo zenuke Suarezen paperaz bere mandatuaz?
Egia esateko oso eginkizun zaila izendatu ziotela, edo bere buruari izendatu ziola, nola baita esateko. Tan ikustu dut, gizon honek, beti gertatzen den bezala, alderdi argi batzuk eta ilun batzu dituela. Gaur egun hauetan, biztan dago bere alderdirik argienak segurazki azpimarratzen dira. Eta esan beharra dago nola bait zeukan egiteko zail horren aurrean, abilezia aparta erakutsi zuela, eta abian jarri zuela nolabait deitu izan den transizio hori. Egia da transizio horrek argilu nabaria dituela. Hori ez dela izan Espainia behar zuen benetako transizio bat. Neurri batean demokrazia hitza erabiltzen hasi ziren orduan eta hala ikusten dute askok, baina hor gauza asko gelditu ziren garbitu gabe eta horren ondorioak jasaten jarraitu dugu eta jasaten ari gara. Beraz, biztan dago momentu egoki bat izan daitekela birplanteatzeko zer egin zen ondo eta zer etzen egin ondo, eta benetan zer behar dugun etorkizunari begira. Egia da euskaldunontzat kontzertu ekonomikoak eta Gernikako estatutua nolabait jarri zituela, baina hor daude muga eta arazo guztiekin.
Bestak beste bai Gernikako estatutuaren negoziazioetan ezinbesteko papera izan zuen Suarezek, 1979an argilunak aipatu dituzu, ilunak ere badira Euskal Herrian, Franko ilosteko urteak bagordinak izan zirelako, eta bestak beste Suarez presidentaren ardurapean, eta Manuel Fraga gobernazio ministroa zela ere gertatu ziren Gasteizko martxoaren iruko sarraskia, dote Montejurako hilketak ere, benetazko transiz zio eza horren ondorioak aso egun bizi dugun errealitateare askotan aipatzen dena Ariane.
Ba bai, halaxe da, ez? Xabirrak esan duen bezala, ba transizio ark izan zituen argi ilunak eta bueno, ba nik uste egun ba nabaritzen direla oraindik ere, ez? Gainera gaur goizean Alberto Pradilla garani idatzi duen eta horra irakurtzen aritu naiz eta berak testu horretan aipatzen du nola Adolfo Suarezen eriotza ba estatuan aldaketa eske datozen ahotsekin batera gertatu dela, ez? Larun bateko ba duintasun martxak edo horrela deitu direnak ba hortxe izan dira eta hori, ez? Ba Adolfo Suarezekin batera abiatu zen Juan Carlismo hura edo estatu bateratu hura agian apurtzen ari da eta Euskal Herrian ez ezik ba estatuan ere jendeak aldaketa nahi du.
Aipatu duzu asteburuko mobilizazio erraldoi hori Madrilen izan den mobilizazioa, beste hainbatera izan dira gurean Euskal Herrian eta horietako batzoi ere erreparatu nahi dugu orain. Hain zuzen nabarmentzekoa Iruñean asteburuan ere izan den manifestazioa, milaka lagunek manifestazio jendetxo egin dute Iruñako kaleetan Nafarroko gobernuaren erasoen gainetik euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatuz, 10.000 lagunek parte hartu dute antolatzaileen arabera, gurea lingua Navarroruma, euskaraz bizi nahi dugu lelopean, eta ala mintzatu zen, bestak beste manifestazioaren amaieran, Paul Bilbao.
Bai, hemen bilduarenok ere ez dugu zalantzarik. Nafarroak aldaketa behar du. Baina guretzat aldaketak badu bereizgarri bat. Nafarroan ez da benetako aldaketarik izanen gu kontuan hartuko gaituen hizkuntza politika bat abiarazten ez bada.
Bueno, etengabeak ere izan ziren euskaraz bizitzaren aldeko leloak, Barzina entzun, Nafarroa euskaldun, euskara hizkuntza ofiziala edota euskaraz bizi nahi dugu eta Paul Bilbaok aipatu bezala, ba Nafarroak beharduen aldaketa sakona gauzatzeko bidean, ba hizkuntza politika aldatzearen beharra nabarmendu zuten, transizio aipatu dugu lehen, aldaketa aipatzen ari gara, ez dakit Nafarroan etorri daitekeen aldaketa politikoa eta soziala hizkuntza politika aldaketarekin ere lotuta joan daiteken, zen nahi dut gero eta ahots gehiago aldaketa politikoa eskatzen dutenak Nafarroan, eta beharrezkoa izango da nolabait aldaketa politiko hori hizkuntza politika ere aldatzeko, bikote nola ikusten duzu, Xabier?
Ba, nik zalantzarik ez dut egiten. Egi esan aldaketak edukia behar ditu. Aldaketa ez da hitz bat, edo ez da giro bat bakarrik. Eta Nafarroan, behin baino gehiagotan egin dira eskaerak, bide honetatik, hildo honetatik, ez da kontseiluak egin duen lehen manifestazioa, baina azken alde honetan ikusten dut, inoiz baino garbiago ikusten dela, eduki batzuen aldaketa dela behar dena, eta ez eztabaida eta dialektika politikoa. Eta hori da nik uste dut oso garbi geratu dena azken manifestazio honetan. Ailako zerrenda luzea egin zuen manifestaldi horretan parte hartu zuten gidariek, esan ez, begira zenbat gauza dauden hemen konpondu beharrekoak. Eta nik uste dut hori oso garbi geratu dela azken aldi honetan. Bai aurrekoetan ere, baina azken aldi honetan oso zerrenda argi eta garbia aurkeztu zuten, esan ez, zertan nahi den aldaketa. Egia da hori lortzeko Nafarren arteko gehiengo baten adostasuna behar dela.
Ariane, nola ikusten duzuzok?
Ba, ni bat nator, Xabierrak esan duenarekin edukiak aldatu behar dira eta uste dut oinarritik aldatu behar direla, ez? Nafarroak euskararekiko bizi duen egoera ba benetan larria iruditzen zait, ba hizkuntza eskubideak ez direlako errespetatzen edo ez lurralde osoan behintzan. Euskarak berme batzuk behar ditu eta are gehiago Nafarroan, ez? Eta nik uste ba esanguratsua dela 10.000 lagun Iruinean bildu eta euskararen aldeko aldarri bateratu bat egitea, ez? Horrek zer pentsa eman beharko lioke Yolanda Barcinaren gobernuari ba aipatu ditugun eduki horiek oinarritik aldatzeko, baina zantzu guztien arabera ba momentuz behintzat Nafarroan aldaketa politikorik ez badago ba zaila izango da euskararen inguruko eduki horiek ere lortzea.
Aldaketa politikoa etorriko bada, oraindik momentuz behintzat hauteskundei behintzat itxaron beharra, urtebete gehiago, edo zein kasotan aipatuko dugu askoen zeren legea hor dagoela, Dereduaren aurkako kanpaina, AEK edota IKA bezalako euskaltegientzat ere diru laguntzarik eza, Euskal Herria irratiari lizentziarik ez ematea, hainbat dira, erasoak esango dugu nolabait Nafarroan, baina Nafarroan bakarrik ez, esango dugu Euskal Herriko gainerako herrialdeak ere ez daudela salbu, joan den astean jakin genuen kontratazio publikoetan hizkuntza eskakizunak aplikatzeagatik batakastuan jarri dituela gobernu espainiarrak Gipuzkoako hainbat udal, 29 udalen kontra egindu zehazki, aurten bi salatu ditu, Tolosakoa eta Beizamakoa, eta 26 hiri errekirimendua bidali dizkie, beste 11 salaketa ere jarri zituen joan den urtean, eta arrazoia kontratazioetan euskaraz jakitea nahitaezko baldintza gisa ezartzea. Honen aurrean erantzun bateratu eman diote Gipuzkoako Foru Aldundiak eta baita herrietako udal ordezkariek ere, baina salaketak hor daude eta nolabait ez bateari den estutzen gero eta gehiago gerrikoa Espainiako gobernua.
Nabarmena da hori gertatzen ari dela eta poliki hau lehendik ere bazetorren. Eta hemen konfrontazio nabarmen bat ikusten da. Eta azken batean, lehen Nafarroari buruz hitz egin dugu, baina hemen garbi ikusten dena da, bai Bertel legea begiratuta eta beste hain bagauza, eta Urkigo Jaunak egiten duen eta bar, badago benetako estutze eta gogortze bat, birzentralizatze bat ari da gertatzen, gertatu nahian da biltza. Eta horregatik lehen aipatu dugu transizio herri baten planteamentu ezinbesteko izango dela, hau ari da gertatzen, estatu osoan. Eta Katalunian gertatzen ari dena, hemen gertatzen ari dena, eta denak adierazten du, benetan ez dagoela borondate bat gauzak bide, arrazoizko batetik eramateko, baizik gauzak gogortzen eta estutzen ari direla.
Ariane?
Bueno, nik uste goera politikoa nahiko nahazia dela estatuan orokorrean Kataluniatik hasi Euskal Herritik jarraitu eta ba lehen aipatu dugun bezala ba Madril inguruetan ere ba badira aldaketa eske dauden ahotsak eta ba gobernuak Xabierrek esan duen bezala ba zentralizazioa bilatu nahi du eta horrekin ba egoera ahalik eta gehien ba kontrolpean eduki ez eta hizkuntzaren kasua ba horietako bat izan daiteke noski niretzat ez da bat ere ulergarria nola egin daitezkeen halako eskakizunak Euskal Herrian ba gazteleraz bizi direnen hizkuntza eskubideak 100% bermatzen dira eta tamalez ba euskeraz bizi direnek ez daukagu halako zorterik ez eta ba udal hauek halako neurririk hartzen ez badute ba nekez egingo dugu aurrera bide horretan.
Aldundiak berak laguntza eskatu dio nolabait Jaurlaritzari, ba Gipuzkoako erakundeek duten egoera honen aurrean egun indarrean dagoena baino lege esparru zehatzagoa eta eraginkorragoa osatzeko eskatu diote. Uste duzu hortik joan daitekeela nolabait berreskuratzea edo babestea gaur egun bertako eskumenak direnak?
Dudarik gabe, nik uste dut hizkuntza politika hitz egin dugunean azken urteetan, hemen gauzak erosoegi eta arrezegi egin direla. Eta behin baino gehiotan salatu izan dugu, zeinen lauso zeuden hizkuntza politikak, eta zenbat eskatzen zen patxadaz egiteko, astiro egiteko, ez goiti bere ez hartzeko ez erreta bar. Baina hemen ikusten da arazoa ez dela hori. Arazoa da benetan euskarak izango duen, bere bizigirorako beharrezkoa duen oxigeno hori, eta leku eta eremu hori, eta hori ez dago. Ez da gertatzen ari eta gainera arrisku berriak ari zaizkion metatzen nolabait ostertzean. Eta hori da nik uste dut oso garbi eta gaina ondo bateratuta Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak eta denek planto egin behar dute. Eta esan gure hizkuntza euskara da, ofiziala da, eta hori horrek bere lekua eta bere erabilera izan behar dut. Inolako zalantzarik ezin liteke horretaz zabaldu. Eta nik uste dut hori dagoela jokoan eta hori defenditu behar dugula.
Ikusiko dugu zer nolako urratsak etortzen diren alde horretatik, esan bezala udalerrietako ordezkariek eta baita Gipuzkoako aldundiak ere gogor salatu dute erasoa eta elkar harturik agertu dira, ikusiko dugu salaketa horiek ze bide hartzen duten, baina beste ekimen bati ere erreparatu nahiko nioke eta hain zuzen Xabier zu bozeramale zabiltzan Euskal Herria Hamaika Kolore ekimenak aurkeztu duena asteburu honetan kultur anistasunaren kudeaketari buruzko akordio orokor batzuk erdiesteko egitasmoa abian jarri du Euskal Herria Hamaika Kolore taldeak, Euskal Herria anitzarentzat adostasunak izenburupean eta honen inguruan azken urteetan esparru akademikoan eta erakunde batzuetan garatzen ari den gogoeta ahalik eta eragile gehienengana zabaldu eta indartu nahi duzue, prozesu bat jarri duzue horretarako martxan eta 2015ean argitaratuko dituzue hausnarketaren emaitzak, beraz prozesu hasi da orain eta emango ditu bereak. Entzun genizun esaten konplexua dela bestak beste gaia, baina premia badagoela.
Zalantzari gabe, hori badakigu honelako egoera batek zenbat alderdi dituen eta guk geure aldetik ikusi dugu batez ere lau bat alor nagusitan alako adostasun batzuk zirriborroak landu beharra. Eta horren berri eman genuen Bilbon hain zuzen larun batean. Eta hor talde bat sortu da, pertsona jakin batzuk eta gai horietan aditua direnek, nolabait osatuko dituzte eta lau sail dira. Jatorri aniztasun eta lan eskubideak, alde batetik, gero euskara eta hizkuntza aniztasuna, hirugarren erlijio aniztasuna eta jendarte laikoa, eta laugarrena hiritartasuna eta naziotasuna. Lau gure ustez oso muineko arazoak dira, eta hauetan jokatzen da asko gure etorkizuna eraikitzeari dagokionez. Eta orduan, han Bilbon esan genuen bezala, guk abiatu dugu alako prozesu bat, eta prozesu horren ondoren, nolabait gizarteratuko ditugu lortutako zerriborroak eta etengabe irekita egongo dira ekarpen berrietara. Orduan lanean arituko diren adituek ekainen aurkeztuko dizkiete Euskal Herria Hamaika Koloreri eztabaidarako txostenak. Eta gero horren ondoren adostasunak Euskal Herrian hitzarentzat ekimena aurkeztuko eta era berean aditu sortutako txostenen berri emango da. Eta ekarpen guztia jasota, ba, bueno, berridatzi egingo da txostena, eta, bueno, hori izango da azken batean, 2015ean, nolabait urtean zehar, ikasturtean zehar, gizarteratuko dena. Mm-hmm. Orduan, hori dena publikoak aurkeztu ostean, ba, Euskal Jendarte Zabalari luzatuko dio ekarpena egiteko deia, web horrian, eta bar, eta hori izango da, egingo dugu lan. Beraz, pertsona zerrenda badago, horretan abiatuko garenak, eta epe, esan dudan epe horren bukaeran, nahiko genduke, hau gizarteratzea eta gizarteak aintzakotzat hartzea eta hor sakontzea.
Mm-hmm. Zazpia dituk landuko dituzte esparruak, bestak beste, bueno, Angel Miragaia abokatua, Garbine Petriati hizkuntza eskubideen behatokiko kidea, Zuzeu Xavier, edota Xavier Barber, ESK sindikatuko kidea, orotara zazpi, ekainerako esan duzu txostenen zirriborroak egongo direla, eta bestak beste, bueno, entzun dizuegu esaten baitare, etorkizuna elkarrekin eraikin nahi badugu ezinbestekoa dela elkarrezagutzea, entzutea eta adostasunak lortzea oso oinarrizkoa dirudi, baina beharrezkoa ezinbestean, Ariane.
Beharrezkoa eta nik uste oso zaila dela alako ba, gauzetan murgildu eta ondorio positiboak lortzea, baina esan bezala bai noski beharrezkoa da eta gu euskaldun eta euskal herritar bezala ba hemen gaudela esatea eta etorkinekin edo herri aniztasunaren baitan bizi nahi dugula adieraztea eta gure kultura ere partekatu nahi dugula esatea ba garrantzitsua dela, ez? Euskal Herrian migrazioa eta aniztasuna ba aspaldidanik dago eta ez dakit ba azken urteetan edo azken hamarkadetan ba ondo jakin dugun ba erakusten gure kultura non dagoen eta integrazio horretan ba emaitza onak edo positiboak lortzen ba saiatu gara, baina ez dakit ondo lortu dugun eta bueno ba txalogarria zalantzari gabe ba H1 kolorek bultzatuko duena, ez? Elkarrekin bizi behar badugu ba elkarbizitza sustatu behar da eta kultura aniztasuna ere sustatzeko ba nork berea ba erakutsi beharko du.
Europan indartzen ari diren arresiak salatu dituzte asteburuan hain zuzen hainbat ekimenetan, arrazakeria eta xenofobiaren aurkako egunarekin lotuta, ohartarazpen bat ere egin dute, ba, eskuin muturra indartzen ere ari dela Europan, atzo izan genituen Ipar Euskal Herrian hauteskundeak, eta nolabait Ipar Euskal Herria salbuespena izan da, baina Frantzian eskuin muturra ikusten da ari dela indarra hartzen, ez eta gurean esan liteken herri arresi bat nolabait eraikita badagoela horren aurrean, edozein kasutan hor daude arriskuak eta azken egunotan ere, ba Melillan ikusten agari garen argazki eta irudiekin lotuta, etorkinen etorrerarekin lotuta, nola honen inguruan ematen ari den irudia erasotzat nolabait hartzen ote ari den etorkinek Europako bidea hartu izana, ez dakit zeus narketa egiten duzun honen inguruan, Xavier?
Bueno, egia esan, hau lehen didatorren kontua da, aspalditi datorrena, milaka hildako daude, sosa raza kerian kontrako ekimenak oso garbi adierazi zuenez, milaka dira hiltzen ari direnak, eta Europak honi erantzun zibilizatu bat eman behar. Ez da posible, honen ebaren ebaitzakien izenean, arresiak hor jarri nahi izatea, eta kontzertina duten sareak eta esiak, eta benetan gertatzen ari dena lotsagarrikeri ikaragarri bada. Azken batean pertsona horien egoera nundik abiatu zen badakigu mendebaldeak oroar Europak zer egin zuen iraganean Afrika eta beste herrialde batzutan, eta horien ondorioa jasotzen ari gara azken batean, eta nahi duguna egingo dugu, jarriko dituguna ditugun esiak, baina gaindituak izango dira, eta beste erantzun mota batzuk serioski pentsatzen hasi beharra daukagu. Hori da nik ikusten dudan auzia. Eta auzi hori ez da bukatuko inundik inora, bezik areagotu egingo da.
Mm-hmm. Ariane, nola erantzun honen aurrean? Datu bat ere, eman dute azken 25 urteetan migrazio politikek 20.000 pertsonaren heriotza eragin dutela Europako mugetan.
Ba, nik uste ba, zifra esanguratsuak direla, ez? Zuk aipatu duzu lehen nola ba, migrazio horien irudia eraso bat bezala saltzen diguten, ez? Badirudi ba, ba gure lana, gure toki eta gure dirua kentzera datozen pertsonak direla, baina kontutan izan behar da zerk bultzatzen dituen ba, pertsona horiek beraien etxeak atzean utzi eta Europarantzko bidea hartzera, ez? Eta askotan ere nik uste ez garela konturatzen nola orain gaur egun krisiak jota gauden honetan euskaldunak edo espainiarrak edo Europako herrialdetako hainbat hiritar garela ba maleta hartu eta hemen etorkizunik ikusten ez dugulako ba kanpora goazenak, ez? Eta hori ere kontutan hartzeko datua da.
Immigrazioaren aurpegi anitzak esango dugu, gogoeta horrekin agurtuko gara, 11 puntuan ditugulako Xabier Mendiguren eta Ariane Kamio, mi esker gaurkoan ere gurean izategatik. Ondo izan.
Bai, ondo izan. Eskerrik asko.